šobrīd vēl apmēram nedēļ tie ir mūsu mājas strazdi, kas ir tikko izvesti no ligzdām. Šajā brīdī viņi jau sāk aizceļot uz Poliju, Vāciju, kur sagaidīs augustu un tad dosies uz savām zināmas vietām Lielbritānijā un Francijā. Pēc tam, caurceļojot, pie mums ieradīsies strazdi no ziemeļiem, un sākot ar jūniju beigām, pie mums būs strazdi, bet tie vairs nebūs tie strazdi, kas ir izperēti Latvijā, bet uz dažādām teritorijām, kas ir uz ziemeļiem, ziemeļa austrumiem no Latvijas. Tie, kas nāks jūlijas sākumā, arī būs mājas strazdi, tikai no cikiem apgabaliem. Un tad vēl ir meža strazdi, bet tie ir jaukti, tur tā nevar pateikt, vai tie ir mūsējie, vai tie ir no citurienes, tie ēd ogas visu laiku. Par Latviju es nevarētu teikt, ka ir īpaši migrācija ceļa, es domāju, ka tas ir atkarīgs no nejaušības.